Pēc sākotnējās informācijas mums ir zināms, ka iespējams ir degušas riepas, elektronika, traktors un koka kastes, kurās iespējams ir atradušās gāzes. Sākotnēji bija politiskā tāpā tāda nepatīta informācija par to, ka tur plasmas rūpnīca deg. To gribētu šo informāciju noraidīt un, jā, ja ir degus šajā gadījumā, pieļaujam, ka ir degus elektronika un riepas, tad šie dūmi ir kodīgi un līdz ar to ir aicinājums cilvēkiem aizvērt logus. Bet šobrīd nav pamata iedzīvotājiem pastiprināt uztraukties par šo situāciju, ņemot vērā, ka ugunsgrēks ir lokalizēts un nedeg vairs ar atklātu liesmu, mums ir turpinās grūdēšana, ugunsdzēsēji turpina darbu, bet tomēr piesardzībai šeit ir vieta, aicinām aizvērt logus, ja sajūta pastiprināt dūmu smaku, līdz ar to būtu vēlams ievērot tos piesardzības pasākumus.